Менавіта ў гэты час напісаны яго самыя вядомыя творы: балеты «Лебядзінае возера», «Шчаўкунок», «Спячая прыгажуня», оперы «Яўгена Анегін», «Пікавая дама» і іншыя музычныя шэдэўры класічнай музыкі. Але не ўсе прыхільнікі таленту Пятра Чайкоўскага ведаюць, што для самога кампазітара гэта быў перыяд прыняцця важных рашэнняў, нават выбару лёсу. Стварэнне экспазіцыі і мае мэту пазнаёміць наведвальнікаў з жыццёвым шляхам творцы, адзначыла загадчык аддзела інфармацыйна-выставачнай работы Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь Таццяна Сідарэнка.
Нацыянальны гістарычны музей не мог астацца ў старане такой знаменательнай даты. Із расійскага нацыянальнага музея музыкі паступіла предложэнне правесці такую чудесную выставку. Поскольку с музеем у нас очень давние взаимоотношения, на протяжении нескольких лет мы обмениваемся проектами. Так, первый проект, который был представлен у нас, это был проект, посвященный Рахманинову. В прошлом году мы экспонировали в Москве проект, посвященный песнярам, поэтому уже такая вот сложилась добрая традиция, и наши коллеги привезли нам этот проект.
На выставе можна ўбачыць лісты славутага расійскага кампазітара, у якіх ён распавядае пра сваё жыццё, дзеліцца перажываннямі, думкамі і памкненнямі. Адчуць багатую палітру эмоцый змогуць і наведвальнікі экспазіцыі.
Выставка называецца «Чайковскі. Счастье быць артыстам». В названні ўжо состоит смысл. Мы все знаем Чайковского как композитора. А в первую очередь эта выставка расскажет о нём как об артисте, о том, как он искал себя, находил. Ему исполнилось 19 лет, он получил образование юриста, и, в общем, жизнь его должна была пойти совершенно в другую сторону. Но любовь к музыке победила, и он начал себя искать. И, глядя на выставку, мы увидим здесь фотографии, документы, которые нам помогут понять этот сложный путь. Каждый знает музыку Чайковского и может прочувствовать эту бурю эмоций, бурю переживаний, которые переживал и сам композитор. У нас на выставке на планшетах, на каждом планшете размещен QR-код, благодаря которому, наведя на него, наши посетители смогут услышать музыку Чайковского, которая хранится в фондах Российского национального музея музыки. Это уникально тем, что это можно прослушать только здесь, у нас, сейчас в Минске.
Дзякуючы сучасным тэхналогіям далучыцца да творчасці вядомага кампазітара і паспрабаваць зразумець яго душу здольны кожны, незалежна ад узросту. Паспяховы вопыт іх выкарыстання будзе ўлічаны і пры арганізацыі наступных сумесных праектаў беларускіх і расійскіх музейшчыкаў.
Мы планируем уже в 2025 году перевести в Москву наш проект, посвященный ширме. Но я думаю, это будет в ближайшие месяцы.
Застаецца толькі дадаць, што экспазіцыя Чайкоўскі «Шчасце быць артыстам» будзе працаваць у выставачнай зале Нацыянальнага гістарычнага музея Беларусі да 8 верасня. Паспейце адчуць і натхніцца. Алексей Гулевіч для канала «Культура».